Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго дня. З вами в студії Новаковська Анна. І в цей час традиційно ми розпочинаємо нашу ранкову катехезу. Дорогі друзі, хочу представити отця Григорія Рассоленко, котрий зараз нам буде проводити катехезу. Отець служить в парафії Святого Духа в місті Боярка Київської області і також є постійним катехетом Радіо Марія. Отче, вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Яке слава, також вітаю всіх слухачів.
Отже, отець, ми далі продовжуємо говорити про символ віри, так, і вже будемо говорити про завершальний фрагмент вірою в життя вічне.
Я буду завершувати, а може якісь інші катехети будуть знову вертатися до цієї теми символу віри, тому що нам дійсно постійно треба вертатися і поглиблювати наше розуміння віри і теж споглядати нашу віру теж. Так. Ну, сьогодні теж я продовжую. Попереднього разу я так похапцем хотів оголосити завершення символу віри, розглядання того, що це останній пункт, але цей останній пункт досить цікавий, досить широка тема цього пункту – це вірою в життя вічне. І ми говорили про те, що це в катехізі взагалі-то називається речами остаточними. Це стосується до істин віри, до правд віри, які ми маємо теж пам'ятати з нашого катехізису ще навіть з дитинства, якщо хтось приймав участь в катехезі в дитинстві. Це справи остаточні. В кінці життя людину чекає смерть, після смерті цей особистий суд, потім друге пришестя Ісуса Христа, воскресіння мертвих і загальний суд. І, власне, вже вічність та в такому новому вигляді. Минулого разу ми говорили про цей подрібний суд або особистий суд. Хочу так зазначити, що коли ми говоримо зараз, тобто і те, що я говорю, це все базується на катехізисі католицької церкви, тобто метою катехези це не є когось переконувати, що це так є чи так немає. Ми говоримо про істини віри, які є незаперечні для кожної віруючої, і ми знаємо, в що ми віримо, в кого ми віримо. Ми просто окреслюємо свою віру. Для того, щоб розважати, чи це так, чи це не так, там, чому це так властиво. Це так, це об'єктивна правда, але чому це так, в який це спосіб нас властиво, то часу і не буде. Хоча трошки деякі пояснення можна по ходу вставляти. Ми говорили, що істиною віри являється те, що кожна людина отримає у своїй безсмертній душі вічну заплату у момент смерті на подрібному суді, який показує відношення її до життя Христа або входження до небесного щастя, чи через очищення, чи безпосередньо. Тобто вказує, в який спосіб ми отримуємо це вічне життя. Ми говорили про те, що душа людини не є знищувальна, тому ми фактично, кожен з нас буде мати вічне життя, тільки йдеться про те, що це вічне життя для когось не буде пов'язане властиво з вічним щастям. Угу. На жаль, це є засудження. І зараз ми переходимо до розглядання окремих таких наслідків про те, що говоримо, що чекає після подрібного цього суду, особистого суду, що відразу після суду людина отримує те, що вона якби заслужила. Справа в тому, що ми якось так часом дивимося на цей суд через призму того, що ми знаємо в нашому людському досвіді. І цей наш досвід людський, він дуже часто зовсім неприємний. І завжди він відрізняється від того, що є в світі духовному. Те, що стосується в світі духовному, ми не можемо безпосередньо якби собі уявити. Ми дуже часто підпорядковуємося такій спокусі, що хочемо собі уявити, який цей суд буде, як воно буде виглядати. Напевно, ми можемо сказати за святим Йоанном від Христа, що наприкінці свого життя ми будемо суджені з любов'ю. І дійсно, розумієте, що зрозуміти, в який спосіб відбуватися цей буде суд, це треба спочатку якби відчути і пережити на собі цю любов Божу. Любов Божу. І дійсно, ті люди, які вже за життя тут отримали ці дари Божої любові, також надприродної любові, в який спосіб отримали її від інших людей, вперше ми якби доторкаємося цієї любові в нашому досвіді від наших батьків. І так може бути часом статися, що ми, власне, і в такий спосіб сприймаємо любов Бога до себе через призму того досвіду, тої любові, яку ми мали від наших батьків. Від наших батьків. Не завжди, вона ніколи не є досконалою. Є вона, наближає нас до Бога, вона вказує нам на Бога. Але дуже часто людина, коли дивиться на призму Божої любові через свій досвід, вона дуже легко помиляється. Тому нам треба бути дуже обережними в наших відчуттях, що стосується любові. Що це означає, що ми будемо суджені з любові, так? Дуже часто батьки наші нам дають цю любов, але не завжди вона є такою досконалою і безумовною, як нам би хотілося б. І навіть якби хотілося б нашим батькам, вони теж є залежні від чогось, від своїх зранень, від свого досвіду і так далі. І помилка передусім є в нас самих, що ми так хочемо сприймати Божу любов, як ми маємо це з нашого людського досвіду, а так не є. Коли святий апостол Павло говорить, що ані око людське не бачило, але ані вухо не чуло, що Господь приготував для люблячих його, то це означає, що ніколи ми не зможемо знайти добрих відповідників тої безмежної любові, яку має Бог до кожної людини тут на землі. Ніколи. Завжди та любов, з якою ми зустрічаємося тут, це любов людська, і вона завжди обмежена. І вона завжди обмежена, обворонкована. Тим не менше, одночасно ми живемо в такому просторі, в такому полі Божого милосердя. Господь нам дозволяє відчувати його теж милосердя певною мірою тут уже на землі. Ось. Тому відразу закликаю, щоб хто хоче якби накидувати на Бога і на Божий суд якийсь свій досвід, то відразу від самого початку входить в певну помилковість.
Отже, скажіть, будь ласка, ви на початку сказали за це засудження, так? Що, на жаль, не всі відчують це щастя, радість, життя вічного саме з Богом. А будуть засуджені. Отець, я чула таку думку, що не Господь їх буде засуджувати, так? А ось людина, коли побачить цю прірву своєї грішності, людина, яка, ну, ця душа, котра не буде приймати цього Божого милосердя, що вона ніби сама піде на це засудження.
Угу. Ну, по-перше, відповім так. Перше, те навчання, яке представляє нам церква. Значить, що пекло є? Що пекло є? І пекло – це є наслідок вільного вибору конкретної людини. І Бог нікого не хоче засуджувати. Це те, що ви говорите, от ту істину ви говорите. От так вона і є, те, що ви говорите. То Бог нікого не хоче засуджувати. Розумієте, є дуже часто люди якось так зранені теж невідповідним висловленням навіть деяких віруючих людей, людей церкви, які апріорі вже когось засуджують. Я не хотів би тут якби колотнечі такої розповсюджувати, але, на жаль, Такого того немає ні в католицькій церкві, ні в католицькій церкві. Ніхто про це не говорить. Ніхто не говорить відразу, що людина, як померла, вже йде до пекла. І бачите, навіть коли ми говоримо про Юду Іскаріота, який зрадив Ісуса Христа, і який в такий спосіб закінчив життя, то церква ніколи не висловлювалася про те, чи Юда є в пеклі, чи де він є, де він знаходиться, де його. Церква не є для того. Церква не є для того, щоб когось осуджувати. Натомість деякі ієрархи не католицької, не православної церкви беруть на себе забагато, коли говорять, що та людина, яка померла, вона, напевно, є в пеклі. І це і через призму таких висловлювань дивляться на всю церкву. Це дуже важко щодо цього, що ти таких закидів вже просто протистояти нам. Церква ніколи нікого якби не засуджує до церкви. Так, церква має владу таку, що можна відлучити від церкви, тобто екскомуніка має таку владу. Але це є кара для того, щоб людина застановилася і покаялася, і подумала, в якому є стані. Це є кара для того, щоб вона виправила свої вчинки, а не для того, щоб її в пекло посилати.
Так, адже Господь завжди дає той шанс, правда, до навернення.
Церква, так. Завдання церкви – це є давати нам дорогу до спасіння. І церква завжди молиться про те, щоб людина, навіть якщо вона є на дорозі марнотравного сина, цього блудного сина, будь-яка людина, якщо вона далеко від Бога, від єдності з Богом, її поступки свідчать про те, що вона не хоче бути з Богом, то церква завжди молиться за всіх людей, за всіх грішників, щоб навернувся і мав вічне життя. Таке є завдання церкви. Церква нікого до пекла не посилає. Це не є завдання церкви. Навіть якщо нам будуть закидувати, що там була там інквізиція, завдання інквізиції ніколи не було когось там засуджувати і прирікати на смертну кару, хоча були надуживання і так далі. Завдання інквізиції було розділити. Це є єресь, а це не єресь. А це вже далі світська влада вже собі далі мала такі амбіції, що вона вирішувала далі подальшу долю цього єретика чи такої іншої людини. І інквізиція виникла як відповідь на надуживання, коли фактично лінчували людей тільки за те, що вона мала гарний вигляд очей і гарні не чорне волосся. Ось. І такі були надуживання, і церква говорить: ні, стоп. Треба, давайте суд зробимо, і суд цей може, і цей суд називався інквізиція, наприклад. І ось через цю всю призму люди думають, що церква когось засуджує до пекла. Ні. Клайв Льюіс пише в одній з своїх книг, каже: я глибоко впевнений, що брами пекла закриються ізнутрі. Це вільний вибір людини, коли вона потрапляє до пекла. І кожній людині, навіть якщо людина за життя в якийсь спосіб чи не могла отримати цієї дороги спасіння в церкві, чи в той чи іншій мірі не була б в церкві, Господь завжди дає кожній людині, яка вмирає, незалежно в який спосіб вона помре, завжди дає цей шанс в останній момент, навіть якщо вона помирає від, як то кажуть, кулі, яка її вбиває. Для нас це є раптова смерть, наприклад, да? То навіть в цей момент Господь дає таку благодать, що людина має можливість вибрати, обрати.
Так, отець, з вами цілком згодна.
Справа не в тому, що ми не маємо до цього можливостей. Господь завжди нам дає можливість. Але справа в тому, як ми своє життя ведемо. Є такий вислів: на яку сторону росте дерево, на таку воно і завалиться, коли його зрубають. Так? І тобто наша справа – жити, старатися настільки, наскільки це можливо, робити добрі вибори, жити згідно з сумлінням, настільки, наскільки це можливо. Якщо мені моє сумління говорить, що я не можу отримати спасіння, наприклад, в католицькій церкві, але це моє сумління, не мої якісь там забаганки, скажімо там, да? Тобто, тому що ми можемо казати, що мої забаганки мені говорять, що я не хочу там, мені не подобається, як цей ксьонз говорить там проповідь там, і що від мене там вимагають, що я маю знати 10 Божих заповідей, я маю виконати 10 Божих заповідей. Мені не подобається, що церква від мене вимагає, що я маю виконувати 6-ту заповідь. Інші 9, так, окей, але ця 6-та, ні, я не хочу її виконувати, мені хочеться отак от жити. І це не є сумління, це моє забаганки, це мій егоїзм. Але коли, але може бути таке, що сумління мені говорить, що ні, ти тут не знайдеш Бога. І я маю слухати свого сумління. І ніхто не може мене силувати. Розумієте? Є велика дуже проблема в тому, що ми хочемо, і ми привикли в нашому світі, ми привикли, навіть виховують нас змалечку через навіть насилля. Це насилля не тільки фізичне. От дуже часто застосовують маніпуляцію, яке є насиллям психологічним. Ну, наприклад, така форма насилля, коли мама говорить, якщо ти не підеш зі мною до церкви, до дитини говорить, то я тебе не буду любити, я з тобою не хочу мати справи. Да, мама не б'є цю дитину, але вона маніпулює. Тобто вона ставить під умову свою любов, що вона не має права абсолютно робити, і від якої повністю залежна ця маленька дитина. До 7 років дитина повністю залежна від своїх батьків в емоційному плані дуже сильно. І вона маніпулює, робить насилля. І потім, пізніше, коли ця дитина виростає, і потім ці батьки дивуються, чому вона до церкви чи до костелу не ходить. Чому вона вороже наставлена проти церкви. Тому що постійно це було через насилля, через примус. І нам треба навчитися пошани до вільної волі другої людини. Я не йдеться тут зараз про виховання дітей, бо діти мають слухати своїх батьків, але це вони не повинні батьки надуживати своєю владою. І батьки теж повинні вимагати від своїх дитин елементарної дисципліни. Без дисципліни немає ані розвитку, ані виховання ніде. Я не про це говорю, але про те говорю, щоб теж вчитися слухати другої людини, вчитися бути, жити поруч з тою людиною, яка має інший погляд на цю саму справу. І вона має право мати такий погляд. І я не повинен застосовувати до неї будь-якої сили, навіть такої сили маніпулятивної, що підеш до пекла. Це не моя справа, чи ця людина піде до пекла, чи не піде до пекла. Я маю їй сказати, що є пекло. І пекло є наслідком моїх чи твоїх неправильних виборів. Тобто, коли я замість добра оберу дійсно навмисне зло. От. І це є проблема в цьому. Тому я маю мати певну пересторогу, але я не повинен цим якби страшити, скажімо так. Бо дуже часто люди так дуже легко сходять на цю дорогу, що буду страшити пеклом, то людина буде ходити до костела. Ні, на страхові щось доброго побудувати неможливо. І Бог ніколи не формує нас через страх. Ніколи не формує нас. Бог може карати, але ніколи не страшить. Бог попереджає, але не страшить. І Бог завжди проявляє, навіть в своїй карі, Він проявляє своє милосердя. І так ми маємо читати Біблію. Да? Центром Біблії являється не старий заповіт, а новий заповіт, Євангеліє, де коли приводять до Ісуса Христа грішницю і кажуть, ось її було спіймано на перелюбі. Закон Моїсея на перелюбі, закон Моїсея говорить таких людей побивати камінням. А ти що скажеш вчителю Равуні? І він говорить, він нахилився і пише щось на піску. І тоді його знову питають, він нічого не відповідає. Він відповідає, і потім каже, хто без гріха, той перший нехай кине в неї камінь. І він далі продовжує писати на піску, це не моя справа, ви вибираєте. Якщо ви дійсно без гріха, і це через Ісуса Христа дійсно промовляє, ну він Богом є. Ми не знаємо, що відчули ці люди, можливо, вони відчули, вони дійсно відчули цю істину, як Бог сам до їхнього серця в їхньому сумлінні промовляє. Я не без гріха. Можливо, деякі з цих людей, які приволокли цю бідну жінку, вона, кожний грішник є бідним. Кожний грішник є бідним. Тому що гріх завжди принижує нашу людську гідність. Диявол знущається над людиною, яка перебуває в тяжкому гріхові. Знущається. Знущається з неї. Він її поневолює. І ця бідна грішниця, вона стоїть, вона вже готова, що вона буде зараз вбита. І ці люди розлючені, вони до неї стосовуються як до предмету. Хоча ці люди називають себе вченими в Святому Писанні, книжниками, ми називаємо їх фарисеями, насправді для люду вірного вони мали бути прикладом і законовчителями. І якого терпіння ця жінка досвідчує від цих людей, які вчать віри насправді, мають вчити віри. І тут Ісус Христос говорить, хто без гріха, той хай перший кине в неї камінь. І вони згадують, ага, тож і я теж колись там, може не з цією, але з другою, може, згрішив, а може не такий гріх, а може такий мав. Угу. І перед Богом я не є праведний. І от дивіться, коли Ісус Христос залишається один на один з цією жінкою, грішницею, Він не говорить, що окей, іди, гріши далі, все, я тебе люблю, алілуя, любов, там все, свободна любов, давайте будемо жити вільною любов'ю, поза шлюбом і так далі. Ні, Він говорить, іди і більше не гріши. Це дуже важливо, це правда. Він не знищує цю людину, не принижує цю людину. І так має робити церква. Так робить церква, коли приходить грішник до сповіді, наприклад. Іди, церква не говорить, що алілуя, молодець, ти так і маєш зробити. Да? Але часто приходять люди до сповіді, і вони очікують, щоб священник їх почав виправдовувати, що та сусідка мені щось там поробила, і я мусила там їй там щось там сказати. І очікують, що священник скаже їй, добре, добре, дитино, добре, що так зробила, бо так їй треба, цій сусідці. Тоді священник теж відчуває таку певну маніпуляцію, бо ця жінка, яка прийде і так, в такий спосіб буде сповідатися, вона очікує, так, да, що я буду поблажливий до неї, чи інший священник поблажливий, що не буду говорити про її гріх, бо вже дуже важко їй сказати про її гріх, бо вона не хоче цього прийняти. Ось. Але не хочеться говорити про свій гріх, а хочеться говорити про чужий гріх. А Ісус Христос нас зупиняє і говорить, ти думай про свій гріх. Ти не думай про те, що хтось там, якийсь там більший грішник. Ти маєш переживати про своє спасіння. І от дивіться, коли ми говоримо про небо, то дуже часто оці святі, ми маємо таке дуже прекрасне свідчення зі сторони святих. Чим ближче святий наближається до Бога, чим ближче він є біля Бога, тим більше він себе вважає за грішника. Я вас заохочую передивитися цей фільм «Острів». Дуже прекрасний фільм, дуже гарно все змальовано. І цей насправді святий, цей отець Анатолій, це приклад святого. Але він себе бачить як великого грішника. Він себе бачить як великого грішника, тому що він є близько Бога. Він бачить, наскільки він не дотягує до тої любові, яку Господь йому проявляє.
Так, отче.
Це таємниця святості, розумієте? Чим ближче я до Бога, тим більше я зосереджуюся на своїх гріхах. Я не дивлюся на гріхи другої людини. І вже цей біль не з того, що інші люди біля мене є грішні, вони мені докучають. Цей біль з того, що я на таку велику любов, я веду себе як велика, ну, Важко це сказати, свиня, скажімо, так, ну так фактично виходить. Святий Бернард Склервок, він коли приходив до міста, він завжди перед тим, як іти проповідувати в це місто, він кидався ниць перед Богом, перед вівтарем, чи перед розіп'яттям, чи перед Христом, і казав: «Господи, прости мені за мої гріхи». Святі дуже сильно свідомі того, що вони разом з тим добром, яке діє через них Господь, робить через них Господь, вони приносять свій егоїзм, своє зло. Вони цього дуже, дуже добре свідомі. І от ми говоримо, що там в небі є ті є святі, які є відкуплені, повністю з'єднані з Господом. Розумієте, святі вони дуже добре знають, що вони недостойні цього. А вони отримали це завдяки Божій любові, Божій благодаті. Ось. Ніхто в небі не є просто завдяки своїм силам, своїм зусиллям. Всі в небі є завдяки Божій благодаті. І тому, в який спосіб вони цю Божу любов вони прийняли і на неї відкрились. І кожен на міру своєї можливості. Колись святу Терезу від Дитятка Ісус запитали щодо того, що вона, от, власне, ну, вона була, ну, не те, що при смерті, але так була, співсестри їй думали, що вона вже вмирає, ну, дуже сильно захворіла. І так на коридорі вони одне, Свята Терезка від Дитятка Ісус, і так на коридорі вони одне одному говорять, а Свята Терезка, вона чула це, ненароком це почула. Шкода, але не буде про що про неї написати, так? І вона дуже утішилася, що про неї нічого не буде написати в цьому мартирології чи в історії, що вона зробила, який твір вона написала. Вона говорить про цей дар святості в такий спосіб, що подивіться, взяти напьорсточок, наповнити його водою повністю повінця, і взяти шклянку. Більшу шклянку за цей напьорсточок і наповнити теж на повінця цю шклянку і порівняти їх, яке начиння, який посуд буде більш наповнений, більш сповнений. Вони обидвоє наповнені повністю. Тобто не йдеться про те, що я маю такі предиспозиції, я маю такі таланти, і значить, я буду в небі 100%, а хтось, людина щось там не розуміє, наприклад, в Святому Писанні, чи вона така туга і заторможена. Я, наприклад, є дуже заторможений, наприклад, в такому і розумінні, і в знанні, і в пам'ять у мене слабка, наприклад, то значить, нічого у тебе не вийде, там англійську мову не можеш осягнути, значить, до неба не дійдеш. Ні. Для Бога, для Бога, так. Для Бога є важливо, що наскільки ти будеш наповнений Його любов'ю, так? І хто є найбільше наповнений Його любов'ю? Людина, взагалі, про яку світ нічого не знав, коли там римський імператор завойовував був найсильнішим в цілій Римській імперії, а про цю людину ніхто ніколи нічого не чув. Вона була настільки непомітною, ця особа, що, ну, про неї взагалі ніхто не знав, хто ж це вона така. Свята Діва Марія. Вона настільки була сповнена в цей момент, вже від моменту, коли вона була зачата в лоні своєї мами Анни, святої Анни, наповнена повністю Божою благодаттю. Натомість, що вона в житті зробила? Так, народила Господа. Але найважливіше, що вона зробила, це те, що вона була слухняна повністю, слухняна Богові. Ось ця слугиня Господня. І в небі вона є царицею ангелів. Розумієте, вона не є Богом, вона є сотворінням, але її заслуга є в тому, що вона вповні прийняла цю Божу благодать в себе. Тобто вона підкорилися повністю, да? Адам і Єва повністю відкинули Бога, так? Тобто на спокусу диявола. А нова Єва, Пресвята Діва Марія, стала слухняною в усьому Богові. Навіть до того ступеня, що коли її сина на її очах, а що це для матері значить, на її очах прибивали до Христа, то вона навіть під Христом залишилася вірною Богові, настільки вона була слухняна цій Божій благодаті. І ця благодать – це не є якесь таке змусу, це не є якесь таке, а це відданість любові, так? Це відданість любові, хотіти любити і бути з любов'ю, бути перемінений любов'ю, бути наповнений любов'ю, так? Угу. Бог нікого не примушує. Бог нікого не примушує. І навіть коли Пресвята Діва Марія об'являється в різних об'явленнях, вона завжди просить щось. Вона нікого не примушує. Іди, бери розарій, молися. Бо як ні, то я тобі покажу. Ні. А коли, наприклад, вона пропонує, давайте помолимося разом. І коли ми навіть помолимося при Пресвятій Діві Марії наш розарій, то Матінка Божа завжди нас обдаровує своєю посмішкою. Вона вдячна, тобто вона приймає це від нас як дар. Але якщо ти не помолишся, вона не буде за нас варитися чи на нас ображатися, вона нас так само буде любити, як перед цим вона і так далі буде любити. І в цьому є суть святих, які є в небі, що вони люблять. Вони дивляться на нас з любов'ю. Вони сумують, коли ми грішимо, але сумують не тому, що вони там образились, як ми любимо ображатися. Ми дуже часто перекидуємо наші такі людські стосунки, міжлюдські стосунки. От я образився на когось там, да? Я собі переживаю такі, от хтось мене там на ногу мені наступив, на мій любимий назолі, я вже буду ображатися, буду дутися, і не буду розмовляти з цією людиною, розвернуся. І ми так думаємо, що Бог так на нас ображається, що ми його образили, і він має право з нами не розмовляти. Ні. Коли Адам і Єва згрішили, це вони сховалися. Це гріх нас змушує сховатися перед Богом. Але любов Божа, яка діє також в святих, вона змушує шукати ту людину, яка хоч вона проти тебе, вона є зле зробила, але шукати цю людину і виходити до неї на зустріч, виходити з діалогом, виходити до неї з розмовою. Це любов змушує. Не насильно, але вона, любов завжди шукає, кличе завжди Господь, Бог завжди кличе нас. І те, коли людина відчуває прагнення навернутися і бачить дорогу свого навернення, це і є голос Божий, який діє завдяки благодаті Святого Духа, діє в серці цієї людини, який веде її до навернення, до того, щоб ця людина була улюбленою дитиною і була в єдності з Богом.
Отче, якщо ми дозвольте також оголошу номери телефонів і запросимо наших слухачів долучатись до катехези. Дорогі слухачі, будь ласка, набирайте. Маємо 4 вільних лінії 044-577-56-45, 577-56-46, а також два мобільних 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Нагадую, що триває катехеза з отцем Григорієм Рассоленком, і ми говоримо про символ віри, зокрема про частину вірою в вічне життя, і отець розповідає, як ми маємо бути підготовленими, так, щоб піти до цієї святості, яке ми маємо мати сумління. Отже, отче, поки нарешті ми очікуємо так телефонних дзвінків, то можете ще продовжити.
Так, так. Ну і оцій любові, власне, протистоїть заздрість диявола. Маємо святих покровителів, да? І вони завжди на нас дивляться з такою надзвичайною Божою любов'ю. Ми навіть не можемо уявити. Навіть як ми зробимо якусь халепу, вони завжди тільки з любов'ю до нас на нас дивляться. Вони ніколи нас не відкидують. Це ми тут в людському світі одне одного відкидаємо, ображаємося і так далі. Вони ніколи нас не відкидають. Знає про те, якою силою є заступництво святих, які є вже в небі, диявол. Він заздрить цій любові, тому він не хоче, щоб ми зверталися по заступництво. Заступництво. Бо безпосередньо ми звертаємося до Бога, а у святих просимо, щоб вони за нас молилися, за нас заступалися. Але це заступництво, воно теж дуже сильно. Наприклад, у мене є покровителі святі Григорії, наприклад, там, да? І я до них прибігаю. Прибігаю до святого Йосифа, який є покровителем церкви, який турбується про нас і є пострахом духу в пекельні. І коли і кожен день я свій можу починати з того, а який святий на цей день сьогодні припадає? Помолюся до нього, попрошу його заступництво. Ким він є? Покровителем чого він є? І це є певна сила, певний дар для мене на цей день. Я вже думаю не тільки про ці плани свої життєві, а про те, що цей день освячений присутністю цієї святої постаті.
Отже, маємо два телефонні дзвінки і будемо приймати по черзі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Це Стефанія, місто Львів. Яке чудо ми маємо, кожен в хаті, в кого є Радіо Марія. Я сиджу, навіть прилягла на дивані, і я таку катехізу слухаю. Це чудо, що де. Це просто, ну, нема слів для вираження. І в мене є таке запитання. Отче, дивіться, Ісус сказав Петру і священникам, що розв'яжете на землі, то буде розв'язано на небі. Що зв'яжете на землі, то буде зв'язано на небі. А чи не могла б церква розв'язати так, щоб, якщо люди попадають до пекла, щоб вони там не були вічно, а щоб якийсь час очистились і вийшли звітам. І ще хочу сказати, я часто сповідаюсь, причащаюсь, і я відчуваю просто, наскільки я ужасна, але ви знаєте, але й відчуваю, наскільки я прекрасна. І все, що ужасне, це моє, а все, що прекрасне, це Боже. І чим більше в людині є Божого, тим вона прекрасніша. А чим більше людського, то, на жаль, так є. І дійсно, мені так жалко всіх грішників, хто не сповідається, хто не причащається.
Дякую.
Ну, це просто.
Дякую, пані Стефанія. Дуже гарні роздуми.
Дякую.
Отче, дозвольте ще один телефонний дзвінок, дуже швидко. Так. Слава Ісусу Христу.
Алло, слава Ісусу Христу. Можна питаннячко задати?
Прошу, питання, так.
Отже, в нас є символ віри, і там є такі слова. І в Духа Святого, що від Отця і Сина ісходить, це в одному випадку, а православні кажуть, і в Духа Святого, що від Отця ісходить. І скажіть, будь ласка, як правильно? І ще одне питання. Справа в тому, що ми живемо в такому світі, що гріх не є гріхом, бо людина одна живе за рахунок іншої. І для одної людини це добро, а вона робить зло другій і не вважає то гріхом. І я хочу запитати вас про Святу Діву Марію. Якщо вона взята до неба, бо вона заснула, де
питання,
її
прошу,
душа?
Питання.
Де душа Святої Діви Марії?
Дякую, дякую, пані Марієчка. Отже, отче.
Дякую. Я спочатку відповім на перше питання пані Стефанії.
Прошу, 2 хвилини залишилося.
Так. То, значить, церква не може розв'язати того, що стосується душі, душ, які в пеклі, тому що вони самі цього не хочуть. Це їхнє рішення вже остаточно. З моментом смерті наші рішення прибирають остаточного вічного рішення, і тому вони змінитися, навіть Бог їх змінити вже не може. Що стосується того, де перебуває душа Пресвятої Діви Марії, в небі разом з тілом, воно було забрано, і душа, і тіло були забрані Богом в єдності. Смерть є розлукою, розлученням безсмертної душі з смертним тілом. В випадку Пресвятої Діви Марії, якби цього не відбулося, тобто душа перебуває в тісній сполуці з тілом Пресвятої Діви Марії в небі. Що стосується того питання, і від Отця і Сина походить, а в православній цього немає, то я говорив в попередніх катехезах, там, якщо пошукати, то воно там є, трошки про це. Це не є дуже важливе питання, чому воно так. Ну,
історично
важливо,
так
що,
склалось.
Так. Важливо, що віримо в Духа Святого, який є третьою особою Пресвятої Трійці і є Богом. Бог єдиний в трьох особах. Амінь. Це все.
Амінь. Дякуємо, дорогий отець. Отже, наші любі радіослухачі, від вашого імені і свого дякую отцю Григорію Расоленку за цю чудову катехезу. Отче, дякуємо за час, за ваші знання, котрими ви ділитесь з нами, дуже практичні знання, які наближають нас теж до Господа, дозволяють пізнавати Бога. Отже, отче, маю надію, що невдовзі знову почуємося в черговій катехезі і далі будемо продовжувати, напевно, нашу сьогоднішню тему, тому що не завершили. Отже, це була катехеза з отцем Григорієм Расоленком. Отець служить в парафії Святого Духа в місті Боярці Київської області, є постійним катехетом Радіо Марія.